Unha delas é para que no verán próximo teñamos unha playa fluvial no río Miño. Consiste en rematar, completar esos máis de 10 kilómetros de cinturón verde frente ao Pazo Universitario da nosa cidade, onde hai un entorno a uns 400 metros que faltan por adquirir e acondicionalos, o mesmo que recuperar tres caneiros que hai nese entorno para, lóxicamente, ganar profundidade de auga e recuperar o entorno natural. Outra iniciativa que levamos é o obxectivo é facer melloras na regulación semafórica dunha serie de intersecións que en este momento son conflitivas na cidade, unhas suprimindo semáforos por rotondas e outras, ao contrario, planteando regulación por semáforos ou cambiándose incluso de ubicación. E tamén o dotar de completar, por así decirlo, o abastecemento de auga da parroquia de Orbazai. Hai unha serie de núcleos, sobre todo da zona alta, que en este momento non teñen ese abastecimiento, un servicio que consideramos básico e que ademais evitaría a desigualdade.